Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sinabi ng pambansang operator ng palengke sa enerhiya na nanganganib ang Australia na dumanas ng malawakang pagkukulang sa gas at elektrisidad sa susunod na 2 taon. Pinipilit ng pampederal na ministro Josh Frydenberg ang ilang gobyerno ng estado na palitan ang pagbabawal upang madagdagan ang supply ng gas. Samantala, sinisisi naman ang Partidong Labor ang koalisyon dahil sa kakulangan nito ng maliwanag na polisa tungkol sa klima sa tinawag nilang lumalabas na krisis sa enerhiya. Narito sa ating wika ang ulat ni James Elton Pim. Nauubusan na ng gas ang Australia. Ito ang konklusyon ng isang bagong ulat na ginawa ng Australian Energy Market Operator. Sinabi nito na ang New South Wales at South Australia ang unang maaapektuhan ng pagkukulang sa taong 2019 kasunod ng Victoria sa taong 2021. Ayon kay Ministro Josh Frydenberg, ang kakulangan ng bawat estado upang gumawa ng hydraulic fracturing o fracking ay nakakasira sa pambansang supply.
What we need is more gas supply and more gas suppliers, and that's why we as the federal government are imploring these state governments to lift their moratoriums and get more gas out of the ground.
Nitong nakaraang linggo, nagdesisyon ang Victoria na ipagbawal ang fracking, samantalang isang pansamantalang pagpigil sa konbensyonal na pagmimina ng gas ay nananatili sa pwesto. Gumawa din ng pansamantalang pagpigil sa fracking ang Northern Territory, subalit ang teritoryo ay nakakabit sa pambansang palengke ng enerhiya. Inulit ni punong ministro Malcolm Turnbull ang panawagan ng ministro na baguhin ang pagpigil sa pagmimina ng gas. Sinabi niya na magdarao siya ng madali ang pag-uusap sa mga kumpanya ng gas.
I'll be urgently calling the chief executives of the East Coast gas companies together to explain how they plan on addressing this threat to their customers.
Nagmungkahi naman ang market operator na AEMO na luwagan ang restriksyon sa fracking na maaaring makatulong bawasan ang pagkukulang sa gas. Subalit nagmungkahi ito ng kakaibang solusyon. Karamihan sa gas ng Australia ay iniluluwas sa labas ng bansa at ang paglipat ng ilan sa lokal na palengke ay maaaring magdagdag ng supply. Sinabi ng tagapagsalita ng Labor sa Enerhiya, Mark Butler, na gagawa sila ng isang pagsubok sa mga bagong pagpapalago ng gas upang masiguro na matatagpusan ang pangangailangan.
This government has been utterly asleep at the wheel while we have been warning since our 2015 national conference there is a gas crisis emerging in this country, and that's why we adopted our policy at the national conference, and Bill Shorten has been arguing ever since for a robust national interest test.
Sinabi naman ng pinuno ng AEMO na hindi dapat maging dahilan ng alarma ang ulat. Sinabi ni Mike Cleary sa ABC na ang kakulangan ay mangyayari lamang kung ang kasalukuyang sitwasyon ay magpapatuloy.
I do want to stress that this assumes that nothing will happen. The role of AEMO is to make sure that we get this information into the marketplace to allow the market to respond. And there are things that the market can do. For example, a 5% change movement of gas from the export market to the domestic market would alleviate this issue. Or if we had new gas fields coming online or increase in production from the current gas fields, that would also help with this situation.
Habang nagpapatuloy ang debating politikal tungkol sa enerhiya, ang pinakamataas na lupong kumakatawan sa pinakamalaking nagbibigay ng enerhiya sa bansa ay nagsabing ang nababago at magulong polisa ng enerhiya ng gobyerno ang nagpapataas ng presyo ng gas. Si Matthew Warren ay mula sa Australian Energy Council.
Inaction, policy inaction is increasing power bills and it is increasing the risk of blackouts next summer. And these are serious and material risks to Australian consumers, both at the household and business level.
Sinabi ng mga eksperto na ang mga nagbabalak mamuhunan ay lumalayo sa sektor ng enerhiya dahil hindi sila sigurado sa layunin ng polisa ng gobyerno. Si Ken Baldwin na isang siyentipikong nagsanay sa enerhiya sa Australian National University.
Businesses are avoiding investment in the energy sector simply because of government policy uncertainty. They need to have an assurance that over the 50-year lifetime of the plant that they're investing in, that there will be a viable return based on known parameters.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.